16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Potpisan ugovor sa Kineskom razvojnom bankom o kreditu od 350 miliona evra za izgradnju termoelektrane Stanari kod Oboja. Ukupna vrijednost investicije 550 miliona evra.
Mali akcionari protestom ukazali na loše stanje u privredi Srpske.
U Bijeljini služen pomen za Srbe poginule na današnji dan prije 20 godina u okolini Visokog.
Dvije osobe poginule u rudniku kod Posušja.
Talačka drama u Tuluzu, simpatizer Al-Kaide drži tri osobe u banci.
I danas tropske temperature u Banja Luci trenutno 34 stepena. Predstavnici vlade Srpske, Kineske razvojne banke i energetske kompanije FT Grupa potpisali su danas u Banja Luci ugovore o kreditiranju projekta izgradnje termoelektrane Stanari. Za izgradnju termoelektrane Kineska razvojna banka će FT Grupi obezbijediti kredite od 350 miliona evra, a ukupna vrijednost projekta je 550 miliona evra. Na gradilištu termoelektrane bit će zaposleno 1200 ljudi. Osim u izgradnju elektrane, novac će biti uloženi u povećanje kapaciteta rudnika Stanari. Opširnije Ivana Frank.
Ugovori su potpisani u palati predsjednika Republike uz prisustvo predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji je naglasio da je strateški važno da Republika Srpska u trenutku ekonomske krize ima ovako vrijedan projekat.
Kineski partner će graditi elektranu po sistemu ključ u ruke. Treba da to završi za 45 mjeseci od dana prvog uplate avansa proizvođaču opreme u Kini. A to se očekuje krajem augusta, početkom septembra da teče taj rok. A ja sam uvjeren da je to moguće i možda već idućeg mjeseca.
Kompanija EFT ima sve dozvole da počne sa radom, a početak realizacije ove investicije očekuje se u narednih 60 do 90 dana, izjavio je predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić.
Nama je ovaj projekat značajan i sa stanovišta radne snage. Na ovom projektu će biti angažovano 1200 radnika na izgradnji termoelektrane i to će sasvim sigurno uticati na naš građevinski sektor, na spašavanje radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta. Kada se projekat završi, u rudniku će raditi oko 600 radnika i u termoelektrani 250.
Kineska razvojna banka do sada je kreditima od 200 milijardi evra pokrila 90 zemalja i oblasti, naglasio je generalni direktor Sichuan ogranka ove banke Wang Chung.
Elektrana Stanari je konkretno prvi projekat naše banke u Bosni i Hercegovini. Razgovori su počeli 2009. godine, međutim, zahvaljujući podršci od strane Republike Srpske, EFT grupacije, naša banka je zajedno sa preduzećem Dongfang Electric, korporacijom Sinošure koja je osiguravala, uspjela da pokrene ovaj projekat i konačno nakon tri godine uspjeli smo da zatvorimo financijsku konstrukciju i da potpišemo današnji sporazum.
Predsjednik FT grupe Vuk Hamović vjeruje da će projekat biti realizovan prema planu.
A plan je da vrlo brzo u najskorije vrijeme krenu intenzivni radovi i centrala očekujemo da bude na mreži krajem 2015. uz malo skraćenje rokova koje očekujemo od Dongfanga da ćemo ostvariti.
U fazi izgradnje na gradilištu termoelektrane Stanari oko 90% radova obavit će domaća preduzeća, a gradilište će nadgledati oko 300 kineskih stručnjaka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je danas u Rusiju, gdje će prisustvovati ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina.
Predsjednik Srpske razgovarat će sa predsjednikom naftnog giganta Gazprom Aleksejem Millerom o nastavku saradnje o izgradnji gasovoda kroz Republiku Srpsku.
Među brojnim planiranim susretima su i sastanci sa predsjednikom naftne kompanije Zarubežnjeft, koja je veliki investitor u Srpskoj, i sa ruskim bankarima. Ruski Davos, kako nazivaju Peterburški forum, okupit će ove godine više od 1500 gostiju i učesnika, među kojima su svjetski lideri i predstavnici ekonomske i poslovne elite. Svjetska banka spremna je i dalje da sarađuje sa Bosnom i Hercegovinom i u narednom periodu obezbjedit će 200 miliona dolara za programe pomoći za razvojne politike javne potrebe potrošnje, ukoliko bude dogovoren novi aranžman sa MMF-om, što je bio i uslov iz 2010. godine. O novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom danas Fiskalni savjet BiH, Milan Stojić.
Bez novog stand-by aranžmana teško bi se mogle uredno otplaćivati rate spoljnjeg duga, o nastavku reformi da i ne govorimo. Novi aranžman bi mogao biti zaključen do jeseni, smatra predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Fiskalni savjet danas bi trebalo da utvrdi konačan prijedlog, a nakon toga bi zasjedao bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda. Na prošloj sjednici Fiskalnog savjeta u Banja Luci usvojen je globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2013. do 2015. godine. Globalni okvir sve do 2015. godine ostaje na sadašnjem nivou, a tek u 2015. bi bio uvećan na 980 miliona konvertibilnih maraka. Nedavno je predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda rekao da je urađeno 70-80% posla za novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je prijedlog sporazuma o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj od 90 miliona evra za dodatno finansiranje projekta olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća.
Prema prijedlogu sporazuma, od ukupnog iznosa zajma na mala i srednja preduzeća u Federaciji BiH namijenjeno je oko 54 miliona evra, u Republici Srpskoj oko 36 miliona. Rok vraćanja je 25 godina, grejs period 10 godina.
Dvije osobe poginule su danas u rudniku boksita kod Posušja, dok je više osoba povrijeđeno.
Prema nepotvrđenim informacijama, osobe koje su povrijeđene su spasioci koji su pokušavali da pruže pomoć nastradalima. Kod svih povrijeđenih riječ je o otrovanju i nalaze se van životne opasnosti. Dvije osobe koje su poginule navodno su pokušale krađu željeza iz rudnika.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka sprovode hapšenja i pretrese na nekoliko lokacija na području Prijedora i Laktaša u akciji sprječavanja zloupotrebe opojnih droga.
Akciju kodnog naziva Una Sana sprovode službenici stanice kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka i stanice javne bezbjednosti Prijedor. Akcija je pod nadzorom okružnog tužilaštva Banja Luka, iz kojeg je prethodno saopšteno da je jutro sa više lica uhapšeno u Prijedoru zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Petnaest porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida iz Laktaša dobile ključeve stanova.
Danas svjetski dan izbjeglica.
Hosni Mubarak u Komi.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Adojičić upozorio je predstavnika Europske unije Pierre Mirela na slab učinak u procesuiranju ratnih zločina i zatražio da primjena strategije procesuiranja ratnih zločina bude jedna od top tema naredne runde strukturalnog dijaloga zakazane za 5. juli u Mostaru. Radojičić je pojasnio da je pismo koje je danas uputio Mirelu urgencija da se primjena strategije uvrsti među glavne teme strukturalnog dijaloga.
Od 9 stavova i zaključaka i ciljeva realizovan je navodno samo jedan, a to je uspostava baze podataka, mada nismo sigurni ni da ta je baza kompletna, jer u zadnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za Bosnu i Hercegovinu pisalo je da još nema ni baze podataka. Znači, sve ostalo je u nekim ranim fazama ili u problemima i pismo gospodinu Mirelu i drugima koji su u vezi sa strukturisanim dijalogom je naša urgencija da se na narednoj rundi strukturisanog dijaloga 5. jula u Mostaru pitanje provođenja strategije stavi kao jedna od top tema, o čemu smo i ranijih mjeseci i godina upozoravali i što je u stvari i jedna od tema koja je dovela do strukturisanog dijaloga o pravosuđu.
Organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske pozvala je nadležne republičke institucije Bosne i Hercegovine da zaustave kampanju podizanja optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine koju sprovode kantonalna tužilaštva u Bihaću, Sarajevu i Tuzli.
Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović rekao je da je riječ i o čistoj farsi, jer je namjera tih tužilaštava da prije konačnog dogovora o reformi pravosuđa u BiH u okviru strukturalnog dijaloga podignu što više optužnica. On je istakao da su članovi porodica poginulih posebno iz Podrinja i zapadnokrajiških opština uznemireni što ih kantonalna tužilaštva i sudovi često pozivaju da svjedoče i daju iskaze u vezi sa optužnicama i kvalifikacijama ratnih zločina koje nemaju nikakvog osnova.
U selu Kološići, opština Visoko, na današnji dan 20. juna 1992. godine streljano je 6 članova porodice Vuković. Istog dana u okolnim srpskim selima ubijeno je još 25 srpskih civila. Za ove zločine niko nije procesuiran niti kažnjen. Istaknuto je na pomenu koji je danas održan na Bjeljinskom gradskom groblju Pučile. Opširnije Slađana Radovanović.
Kološiće i okolna srpska sela su na današnji dan 92. godine u ranim jutarnjim časovima opkolili naoružani pripadnici muslimanske vojske. Oko jedan sat upali su u dvorište Boška Vukovića, jednog od najbogatijih domaćina u ovom selu. Sve koje su tu zatekli, strijeljali su, priča jedan od preživjelih, Neđo Vuković.
Kada su sve okupili moje Vukoviće, slijedila je paljba, postrijeljali i mladu i staru. Jednog sam prepoznao u tom momentu, komšije.
U ovom napadu Zora Vuković izgubila je 22-godišnjeg sina Miodraga, supruga Rajka i njegove roditelje. Njen bol ne jenjava.
Isto uvijek, kako kad dođe ovaj dan, kad se primakne, to mi najteže. Treba posjetiti ovako svake godine, rođendane, godišnjice i sve. Teško.
Porodice preživjelih najviše boli što za ubistvo njihovih najmilijih niko nije kažnjen. Uroš Vuković u pravdu ipak vjeruje.
Tog 20. juna 92. godine oko 5000 Srba iz Visokog je protjerano i etnički je očišćeno. Ubijeno je tada 63 čovjeka i djece i staraca i mladi ljudi. Zato nikad niko nije odgovarao.
Na današnji dan prije 20 godina u selima Buzić, Mahala, Okolišće, Mokronozi i Debeli Nišan pobijeno je 25 članova porodica Damjanović, Živanović, Vanovac, Ristić i Masal. Svi su bili sahranjeni na gradskom groblju Visokom, a u njihovim smrtovnicama je pisalo da su umrli prirodnom smrću. Tek nakon rata preživjeli članovi njihovih porodica uspjeli su da ekshumiraju posmrtne ostatke i prenesu ih u Bijeljinu. Godinama pokušavaju da dokažu istinu o stradanju svojih najmilijih.
15 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja opštine Laktaši danas su dobili ključeve stanova u mjestu Veliko Blaško. Proces stambenog zbrinjavanja ovih kategorija na području Laktaša privodi se kraju, a vlada je do sada izdvojila 1.096.000 maraka i stambeno zbrinula 96 porodica, informiše Zorana Marković.
Mirko Šućur, otac poginulog borca, danas je prvi put ušao u svoj stan. Ističe da su se godinama mučili. Zadovoljan je onim što je zatekao.
Sin mi je poginuo 95. u septembru, bio zarobit tamo stanica Brzo, Grmeću. Zarobit bio i tako da su telo njegov našlo peta Kozarska. Mučili smo se baš i sad sam zadovoljan. Sviđa se dobro, samo zdravlja što više.
Ratni vojni invalid Neđo Bujnović do danas je živio u alternativnom smještaju.
Bolje i sada nego nikada. Porodice poginulih boraca za sve nas, i za ministra, i za predsjednika, i za mene, i za vas, su svetinja. Dok smo mi živi, kako to drugi gleda, to je njihova stvar. Jer zakleli smo se da će tako biti mi koji smo preživjeli nekako, i za mene je to. Nemam šta puno reći, mislim, ne može čovjek da ne bude uzbuđen, ovo je ipak važna stvar u životu čovjeka. Ovo je šesti put da ja selim. Znate li vi šta to znači?
Vlada Republike Srpske predložila je program potpunog zbrinjavanja ovih kategorija za 2012. godinu, koji će uskoro razmatrati Narodna skupština Republike Srpske. Prema riječima ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića, plan vlade je da se ubrza ovaj program i da se završi u naredne dvije godine, tako što bi se odobrilo kreditno zaduženje Republici Srpskoj za ove namjene.
I da iz tih sredstava dovedemo ovaj program do kraja, jer ćemo mi svakako u svim narednim godinama imati iz budžeta izdvajana sredstva od nekih 5 do 7 miliona maraka, što može biti sasvim dovoljno da se otplati taj kredit u narednih 7 ili 8 godina, zavisno pod kojim uslovima ga dobijemo. A na taj način bi ubrzano riješili ovaj program i zbrinuli stambeno sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji se sada nalaze na listama ovog posebnog programa.
Načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović ističe da je program stambenog zbrinjavanja jedan od najhumanijih koji sprovodi vlada u saradnji sa lokalnim zajednicama. Vlada je u proteklih nekoliko godina na širem području Republike Srpske izgradila 2380 stanova i dodijelila bespovratnu novčanu pomoć za 2600 porodica. Prema riječima resornog ministra, na području opštine Laktaši potrebno je stambeno zbrinuti još 3 porodice iz ovih kategorija, te dodijeliti bespovratnu novčanu pomoć za 117 porodica.
Ljekarska komisija u Doboju potvrdila je prethodni nalaz invalidnosti ratnog vojnog invalida iz Banja Luke Đorđe Rogića, na osnovu kojeg je on svrstan u petu kategoriju invalidnosti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić izjavio je da je ljekarska komisija pregledala Rogićevu dokumentaciju i mišljenje o njegovom zdravstvenom stanju dostavila prvostepenom organu za boračko-invalidsku zaštitu u gradskoj upravi Banja Luke.
Mi smo tražili da to uradi druga komisija iz drugog regionalnog centra i komisija je to juče uradila. Ona je, koliko znam, izradila svoj nalaz i dostavila ga u gradsku upravu Banja Luka u prvostepeni organ za boračku invalidsku zaštitu, koji sada na osnovu tog mišljenja nalaza komisije treba da izradi rješenje i dostavi ga gospodinu Rogiću. Ne znam šta je sadržaj nalaza. Zaista mi smo to samo posao obavili. Sve ono što sam rekao da želim da treba uraditi, uradili smo. Žao mi je što se gospodin Rogić opredijelio da štrajkuje glađu, da time narušava svoje zdravstveno stanje. Ja veoma cijenim njegovu izuzetnu hrabrost koju ispoljio u ratu i to da je i tri puta ranjavan, ali povrede su i njihov karakter. Ono što ocjenjuje stručna komisija, stručni ljudi, dakle ljekari, i oni su vjerovatno zaključili ono što, na osnovu nalaza i dodatnih specijalističkih pregleda koje smo ovih dana proveli nad gospodinom Rogićem. Evo, a kakav je nalaz komisije, ja zaista u to ne mogu i ne smijem da se uplićem, jer bi na taj način, ako bi to radio, onda zaista srušio sve principe na kojima počivaju odnosi u ovom poslu.
Svjetski dan izbjeglica obilježava se danas. Unija za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini ovaj dan posvetila je zapošljavanju mladih u ruralnim područjima. Prema podacima ove nevladine organizacije, niti 1% povratnika nema stalno zaposlenje. Pripremu i edukaciju mladih za tržište rada trebalo bi kao predmet uvesti u srednje škole, predlažu iz UNICEF-a. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U proteklom jednogodišnjem periodu više od 1000 mladih u 17 mjesta iz oba BH entiteta prošlo je obuku pripreme i edukacije za tržište rada. Rezultati su vidljivi. Više od 60 mladih dobilo je zaposlenje. Adnan Šubert postao je regionalni koordinator za pitanja Roma.
Meni je direktno pomogla da shvatim i bolje istražim svoje potencijale, da naučim nove i višestruko vrijedne stvari koje su i životne i iskustvene.
Diplomirani ekonomista Ljiljana Cicović, zahvaljujući ovom projektu, odradila je pripravnički staž.
Mislim da mi je to pomoglo i u nekom daljem traženju posla i evo prije nekih 2 mjeseca sam počela da odrađem pripravnički staž.
Student žurnalistike Mladen Lakić realizovao je svoju biznis ideju.
Imao sam stvarno nesebičnu podršku od samog pisanja statuta do raznoraznih drugih primjera gdje mi je trebala podrška ljudi koji to već nekako znaju i drugih savjeta.
Predsjednik Unije za održivi povratak i integraciju u BiH Mirhunisa Zukić naglašava.
I mislimo da ovakav jedan oblik će se, evo nadamo se, u obrazovnom sistemu uvesti, što znači da će srednje škole imati ovaj predmet kako da se mladi na tržištu rada bolje snađu.
Prema podacima ove nevladine organizacije, u oba BiH entiteta status povratnika ima 737.000 lica.
Na današnjem protestnom okupljanju u Banja Luci Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske i Inicijativnog odbora za osnivanje udruženja građana za dobar ambijent privređivanja i življenja ukazano je na loše stanje u privredi. Od specijalnog tužilaštva Republike Srpske zatraženo je da istraži i procesuira sve kriminalne privatizacije i da počne podizati optužnice protiv počinilaca najtežih oblika organizovanog i privrednog kriminala. Opširnije Aleksandar Javorac.
U ova dva udruženja navode da u Republici Srpskoj ima mnogo primjera, kako kažu, pljačkaške privatizacije. Sekretar udruženja malih akcionara Republike Srpske Ognjen Jugović kaže da je jedan od očitih primjera takve privatizacije posjed trgovačkog preduzeća Konzum, koju je kupio Petar Dušanić.
Skupština akcionara trgovačkog preduzeća Konzum, zahvaljujući Petru Dušaniću i fondovima koji su ga podržavali tom prilikom, je donijela odluku da se kompletna imovina preduzeća proda, da se navodno izmire dugovanja prema poreskoj upravi, prema radnicima, a da se ostatak podijeli kao da je njihova ćaćevna. Desilo se to da je kompletno trgovačko preduzeće Konzum nestalo upravo iz tih razloga.
Predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje udruženja građana za dobar ambijent, privređivanje i življenja i bivši radnik Jelšingrada Željko Vujatović rekao je da su na sumnjiv način nestala sredstva ovog preduzeća.
novac koji je skinut sa deponovanog računa suda, koji je pripao Euromotoru kao neka naknada za neku fantomsku hipoteku, je bukvalno skinut sudskom odlukom za koju mi ne znamo i nismo bili obaviješteni. Žalba na to što smo se žalili je negdje luta još od decembra mjeseca i ne znamo gdje.
Akcionari očekuju da će nadležne institucije u Republici Srpskoj konačno početi da procesuiraju najteže oblike organizovanog i privrednog kriminala i najavljuju da će zaštitu svojih prava potražiti u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i van Bosne i Hercegovine.
Radnici banjalučkog dnevnog lista Fokus, koji više od mjesec dana ne izlazi iz štampe, održali su protestnu šetnju u Banjaluci kako bi skrenuli pažnju na tešku situaciju u kojoj se mjesecima nalaze.
Urednica Fokusa Bobana Kostadinović rekla je da radnici nisu dobili 5 plata te da im nije uplaćeno više od 30 mjeseci radnog staža. Ne možemo zaključiti knjižice, niti se možemo prijaviti na biro i tako naći drugi posao. To je razlog što izlazimo na ulice jer ne vidimo nikakav drugi način da dođemo do naših zakonom zagarantovanih prava, rekla je Bobana Kostadinović. Ona je istakla da se vlast oglušila o njihove zahtjeve i da je dijelom odgovorna što poslodavac, menadžment i rukovodstvo Fokusa nije uplatilo poreze i doprinose radnicima, navodeći da su zakazali i PIO, Poreska uprava, inspekcije. Radnici Fokusa najavili su da će se mirna okupljanja nastaviti do ostvarivanja njihovih zahtjeva.
U nastavku svijet. Čovjek koji tvrdi da je povezan sa Al-Kaidom drži 3 lica kao taoce u jednoj banci u Toulouse. Oko banke su raspoređeni specijalci koji se spremaju da upadnu i oslobode otete.
Francuski mediji javljaju da se čuo najmanje jedan hitac, a čovjek koji drži taoce razgovarao je sa čelnicima elitne policijske jedinice nakon čega je oslobođen jedan od talaca. Na početku krize muškarac koga su francuski mediji identifikovali kao Bomazu oteo je ukupno 4 lica. Među taocima je i direktor banke. Otmičar se predstavio kao simpatizer Al-Kaide.
Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak je u komi, ali više nije na aparatima, a srce i drugi vitalni organi mu funkcionišu, saopštili su neimenovani vojni izvori.
Egipatski državni mediji su tokom noći javili da je Mubarak, koji je prošle godine svrgnut sa vlasti i koji se nalazi na odsluženju doživotne kazne zatvora, doživio infarkt i da je stavljen na respirator. On je kasnije iz zatvorske bolnice prebačen u jednu vojnu bolnicu. Prema vojnim izvorima koji su željeli da ostanu anonimni, Mubarakovo zdravstveno stanje nadgleda tim od 15 ljekara.
Evropski čelnici obezbjedit će finansijsku pomoć od 750 milijardi evra za spas Španije i Italije, javio je dopisnik Guardiana sa samita G20 u meksičkom Los Cabosu.
Predloženi sporazum podrazumijeva da će posredstvom 2 paketa financijske pomoći otkupiti obveznice evropskih država. Evropski čelnici se nadaju da će taj potez, koji je u suprotnosti s dosadašnjom politikom njemačke kancelarke Angele Merkel, poslati snažan signal financijskim tržištima da je najjača evropska ekonomija konačno spremna da podrži svoje slabije članice. Dogovoreno je da će novim mjerama biti spuštene stope zaduživanja.
Lider konzervativne grčke stranke Nova demokratija Antonis Samaras položit će danas zakletvu za premijera.
Samaras, čija je stranka osvojila najviše glasova na izborima održanim 17. juna, formirat će vladu uz podršku PASOKA i demokratske ljevice. Sve tri stranke podržavaju ostanak Grčke u eurozoni i žele ponovne pregovore o uslovima financijske pomoći Evropskoj uniji i Međunarodnog monetarnog fonda, mada nisu saglasni o iznosu.
Kultura. Folklorna grupa iz Meksika pobjednik je Internacionalnog festivala folklora Dukat Fest 2012, koji je sinoć završen na banjalučkoj tvrđavi Kastel. Nagradu za stil dobili su Slovaci, dok je za autentičnost nagrađena Bosna i Hercegovina. Ovogodišnji Dukat Fest okupio je oko 300 učesnika koji su od 16. do 19. juna nastupili u Banjaluci, Prnjavoru, Gradišci i Modrići. Opširnije je Nikolina Broćeta.
Razigrani folklorni ansambli iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Slovačke, Poljske, Turske, Egipta, Francuske, Letonije, Meksika i Brazila pokupili su simpatije publike okupljene na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
Pa ja bih izdvojio Meksiko i Egipat. Pa je Meksiko zbog raznolikosti nošnje i zbog masovnosti s kojim se došli ovdje, a Egipat opet zbog njihovog pečeta.
Egipat i Meksiko. Nešto strano, nešto novo.
Ocjenjujući stil, autentičnost, ukupan utisak i uigranost ansambla, žiri Dukat Festa 2012 nagradio je folklorni ansambl Estampas de Mexico. Članovi ove grupe prenijeli su u Republiku Srpsku folklorni duh svoje zemlje i oduševljeni su dočekom u gradovima Srpske.
Zaista je divan osjećaj kada vas publika podržava. Stvarno sam srećna zbog toga. Prvi put sam u vašoj zemlji i nisam znao da su ljudi toliko ljubazni i da će nas tako dobro prihvatiti. Odlazim sa predivnim impresijama i lijepim iskustvima.
Uigranost i sigurnost na sceni bila je najvidljivija u nastupu folklornog ansambla Gimnik iz Slovačke, koji je i osvojio nagradu u ovim kategorijama.
Impresije su veoma dobre. Dopao nam se ovaj festival. Srećni smo zbog Meksika, ali i našto smo dobili nagradu za najbolji stil. U cijelom festivalu smo uživali.
Nagradu za autentičnost osvojio je folklorni ansambl Bosne i Hercegovine, gradsko kulturno-umjetničko društvo Pronija iz Prnjavora.
Pregled ostalih događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Izvršni odbor književnog kluba Romanija sa Sokoca odlučio je da povelja 20. vidovdanskih pjesničkih susreta na Romaniji bude dodijeljena beogradskom književniku Milosavu Tešiću. Milosav Tešić je dobitnik Zmajeve i Disove nagrade, Žičke Hrisovulje, nagrade kritičara borbe za knjigu godine, kao i nagrade Miloš Crnjanski. Do sada je objavio knjige Kupinovo, Ključ od kuće, Blago Božje, Prelest Severa, Krug Račanski Dunavom, posebno izdanje i izabrane pjesme Sedmica, Bubnjalica u pčelinjaku i mnoge druge. Predsjednik književnog kluba Romanija Saso Koca Milanko Borovčanin kaže da su ovu nagradu do sada dobili brojni poznati srpski književni stvaraoci.
Između više predloga, da ne pominjemo sad imena onih koji nisu prošli, da ne bi nekoga povrijedili, između više značajnih, znamenitih imena srpskog pjesništva, izabran je Milosav Tešić. A mogu da kažem da nam je na neki način i krug sužen, jer ranije godina zaista skoro svi živi veliki srpski pjesnici su postali nosioci ovog priznanja povelje. Po našem mišljenju Milosav Tešić spada u taj elitni krug srpskog književnog i pjesničkog stvaralaštva.
Na Vidovdan 28. juna na Sokolačkom vojnom spomen groblju Mali Zajtilnik bit će održan tradicionalni poetski pomen, a centralno pjesničko veče ispred zgrade Skupštine opštine. U Prijedoru će večeras biti održana promocija romana Rajka Vasića Tomanova Igra sjenki. Promocija će početi u 20 časova u pozorištu Prijedor.
Na evropskom fudbalskom šampionatu danas je slobodan dan, a ljubitelji fudbala i dalje govore o ovom takmičenju. Dragan Pajić.
Već je sutra u Varšavi, na programu je prvi meč četvrtfinala u kome će igrati Češka i Portugal. Nakon tog meča sastaće se u petak Njemačka i Grčka, u subotu Španija i Francuska i u nedjelju Engleska i Italija. Ljubitelji fudbala danas razgovaraju i o greškama sudija, a sinoćna utakmica Engleska-Ukrajina bila je najočiglednija. Iako je lopta koju je uputio reprezentativac Ukrajine Marko Dević prešla gol liniju, pogodak nije priznat. Ni peti sudija, čiji je osnovni zadatak bio da gleda gol liniju, nije bio dovoljno pažljiv. Evropska fudbalska federacija je pred ovaj šampionat obavila najbolje pripreme do sada da bi suđenje bilo kvalitetno, ali greške će se i u buduće dešavati, kaže nekadašnji sudija u prvoj saveznoj ligi Jugoslavije Ilija Gigović, koji ističe da se i u toku velikih takmičenja dešavaju promjene kriterijuma suđenja.
Pogledajmo recimo prve dvije utakmice u grupi A. Odmah na početku sudije su, da ne kažem drastično, ali baš oštro počele da primjenjuju prezentaciju pravila fudbalske igre i vidjeli se da je isključen čovjek u prvom dijelu. Nakon toga je odmah reagovala komisija koja je pati njihov rad, usmjerila, predložila da budu nešto blaži. Desilo se da su oni odmah poslije te prve utakmice popustili u onom strogom sankcionisanju pravila fudbalske igre.
Fudbaleri i navijači danas odmaraju, a o zanimljivostima sa Eura opširnije u hronici nakon Dnevnika.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene temperature su bile više u odnosu na jučerašnje u pojedinim mjestima. Tako da je Čemerno imalo 26, Mrakovica 27, Ham Pjesak 28, Gatko 30, Drinić, Nevesinje, Sokolac, Mlječanica 31, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Srebrenica, Foča 32 stepena, Bileća, Derventa, Zvornik, Mrković grad, Prijedor, Šipovo 33, te Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Rudo, Trebinje 34 i ponovo Višegrad najviše 36 stepeni. U toku poslepodnevnih časova još ponegdje će temperatura u odnosu na pročitane biti viša za stepen 2, tako da će u većini krajeva maksimalna iznositi između 31 i 36, na jugu i istoku oko 38, a na planinama do 29 stepeni. U Banja Luci očekujemo temperaturu oko 35 ili 36 stepeni. Sutrašnje jutro u većini krajeva će biti pretežno vedro, osim krajnjeg istoka gdje će biti umjerene oblačnosti i ugodno će biti toplo. Tokom dana u centralnom pojasu uz umjerenu oblačnost, dok u ostalim krajevima ostaje sunčano. Biće vruće uz prave ljetne temperature. Popodne, uveče i u noći na četvrtak, oblaci vertikalnog razvoja ponegde u centralnim krajevima i na krajnjem istoku i u visokoj Hercegovini na jugoistoku mogu dati grmljavinu i pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 24 stepena, na planinama oko 15. A najviša dnevna od 31 do 36, ponegde na sjeveru do 37, a na jugu i istoku oko 38 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće. Posle podne u široj regiji će biti lokalnog razvoja oblaka, koji će dati grmljavinu. Najniža temperatura vazduha oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 36.
Hvala za pažnju, još jedno vijesti dana.
Potpisan ugovor sa Kineskom razvojnom bankom o kreditu od 350 miliona evra za izgradnju termoelektrane Stanari kod Oboja. Ukupna vrijednost investicije 550 miliona evra.
Mali akcionari protestom ukazali na loše stanje u privredi Srpske.
U Bijeljini služen pomen za Srbe poginule na današnji dan prije 20 godina u okolini Visokog.
Dvije osobe poginule u rudniku kod Posušja.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.